Deixamos a música, imos a chegarnos a esa movilización social, veciñal, cultural, deportiva, que está nestes días intentando promover e intentando animar a cidadanía que se achegue o vindeiro venres a unha manifestación que, baixo lema Pescanova somos todos, partirá xa toda a tarde en da zona das Catro Pontes, con remate na Factoría Pesqueira. O xeto desta protesta e amosar o apoio de todos os veciños a esas demandas dos traballadores que dende hai máis dun ano están a negociar un convenio xusto afastado das propostas da empresa que contemplan a rebaixa de entre un 30 e un 40% nos salarios das novas incorporacións, así como unha flexibilización nos horarios que, segundo os sindicatos, non é admisible. Rafael Baltasar, dende a Asociación de afectados pola AP9, era así de conciso a hora de presentar esta movilización.
Estamos aquí para apoyar a manifestación que vai a haber o venres en apoio do convenio colectivo de Pescanova.
Pois é un conflicto de alcance social e humano importante que require da implicación política e veciñal. Así o explicaba en nome da Asociación de Veciños de Chapela Guillermo Fontán na convocatoria conxunta que colectivos, políticos, sindicatos e traballadores facían na maña de onte no Concello de Redondela.
E por que a representación veciñal? Porque isto é un conflicto e é un problema moi gordo, moi grave, que ten unha trascendencia indudable de alcance social considerable. Social e humano, porque, entre outras cousas, supón que é unha empresa que non descubrimos nada novo dunha importancia económica considerable no conxunto do conglomerado de empresas dese ámbito de produción, como é, neste caso, da pesca e a súa transformación. Pero aquí é un problema de dimensión social considerable, na medida que son un número moi importante de traballadores e traballadoras que se ven amenazados seriamente o seu futuro dunha maneira completamente injusta, e eu hasta diría que arbitraria, porque utilizan unha situación económica de dificultad general para aproveitarse e limitar aínda máis os dereitos dos traballadores que tanto traballo lle custou poñelos en marcha e poñelos en activo, non?
Pois o obxectivo desta convocatoria é animar a toda a cidadanía a se mobilizar o vindeiro venres para reclamar un convenio xusto para eses traballadores de Pescanova, xa que as pretensións da empresa son dunha enorme inxustiza contra a clase traballadora. Sobre todo, insiste Fontán, en que estamos a falar dun sector con perspectivas de crecemento, malia o cal se escuda na crise para empeorar as condicións laborais dos traballadores, que ven amenazado así o seu futuro dun xeito inxusto e arbitrario.
É unha agresión considerable contra a clase traballadora e, en particular, contra o colectivo de Pescanova. Logo, a dimensión inmediata que ten en términos económicos é considerable, no sentido especialmente para a parroquia de Chapela, que donde é unha gran maioría das traballadoras e traballadores que traballan en Pescanova, e, por outra, para o conxunto do municipio de Redondela, que tamén unha gran parte dese personal procede, sobre todo, deste espacio sociolóxico, incluso de Vigo, naturalmente. Pero céntrase moito no que é na parroquia de Chapela, cunha parroquia en torno aos 10.000 habitantes, e logo no conxunto do municipio de Redondela. Por lo tanto, aquí, como nós, como representantes dos movimentos veciñais, vémonos na que ten todo sentido que participemos activamente en apoio, no apoio moral e no apoio efectivo nas movilizacións en defensa do futuro deste colectivo de traballadores.
Pois unha cita, unha protesta dende a cal queren, como vimos de escoitar, pois garantir o futuro de Pescanova, pero sobre todo garantir esas garantías laborais que tanto tempo se teñen empregado en conseguir.
Desde logo, denunciamos unha vez máis a enorme injusticia que se quere materializar contra os traballadores e traballadoras de Pescanova. É un eslabón máis dentro da cadena que se ven desde hai certo tempo atrás, que se ven aplicando contra a clase traballadora, limitando e reducindo dereitos continuamente. incluso non sector con perspectivas de futuro evidentes e posibles. É dicir, sabemos, temos datos suficientes para pensar que a viabilidade de pesca nova desde o punto de vista económico e laboral é perfectamente viable. Por lo tanto, se está a cometer unha injusticia flagrante contra os traballadores e traballadoras de pesca nova. E en isto, os movimentos sociales estamos na disposición e unidos á súa reivindicación e, por lo tanto, ás súas movilizacións, que pasa fundamentalmente por capacidade de movilización. Lamentablemente, desde outras instancias, por exemplo, instancia institucional, lamentablemente non se poden esperar gran cousas, como ao largo da historia. E unha cousa ten que quedar clara, é que todas as ventaxas e mellores que conseguiron os traballadores e traballadoras ao largo da historia veu precedido das movilizacións deles, non lle regalou nadie.
Pois declaracións que facía neste caso dende a Asociación de Veciños de Chapela, dende Modepen, o Movemento Galego pola Defensa do Sistema Público de Pensións, Gonzalo Valo criticaba tamén o inmobilismo da empresa na negociación e que se queira cargar a crise provocada polos directivos e trasladala aos traballadores con medidas que pasan por rebaixar os salarios e por unha inconcreción nos horarios que imposibilita a conciliación.
Parte da empresa, o que se pretende, a crisis que crearon eles por unha xestión nefasta, están acargando sobre os traballadores. O fin, eles non van a perder, quen van a perder son os traballadores. Como van a recuperar eso? Pois disminuindo os salarios, traballando máis tempo, sin ningún tipo de control sobre horarios, nin festivos, nin nada, donde os traballadores non poden programar unha vida familiar afectiva, nin efectiva, porque están pendientes de que en calquer momento chamen a traballar a hora que sexa. Non é só os novos contratos que queren facer, que iso o que vai a repercutir é que dentro de pouco tempo en Pescanova, en outras empresas, porque siguen a mesma estrategia, non haxa traballadores xa con antigüedade e cos dereitos que tiñan, senón que van a ser con os salarios ínfimos, con os salarios de miseria, a produción vai ser maior, polo tanto o beneficio vai ser maior para a empresa, que nós non discutimos que a empresa non teña que ter beneficios, si queremos que teña beneficios, teña que ter beneficios, o que pasa é que ser beneficios, cando son, debense repartir, entra masa traballadora como se reparte cando hai perdas, que é o que están facendo agora. Repartir as perdas entre os traballadores. Son os traballadores que teñen que reflotar a empresa. E desde logo que me consta que por parte dos traballadores non vai haber ningún tipo de dúbida a hora de arrimar o ombro para sacar isto adiante. Pero non cargar toda a parte negativa a eles e o beneficio para os outros. Por lo tanto, nós como colectivos, eu represento aquí un colectivo de pensionistas e jubilados, como Modepen, nos preocupa tamén isto porque repercute nas cotizacións que no seu día se fan para a caixa común que da que saen as pensións e outro tipo de prestacións sociais que, disminuindo os salarios, tamén se van a disminuir este, logo estamos en crisis, entra en quiebra, hai déficit.
Pois unha manifestación que se produce en medio da negociación que sindicatos e empresa manteñen coa mediación da Inspección de Traballo. De feito, as centrais sindicais están á espera de que nos vindeiros días a mediación laboral lles dea unha resposta ás peticións recentemente presentadas e das que se descoñecen os datos concretos porque a confidencialidade na oferta é unha das condicións impostas pola mediación. Así o explicaba dende a CIGA Suso García.
Esta semana o que ven, moito máis non, este mes, o sea, porque demoraron máis no tempo é un absurdo.
É que ademais nós lle demos esa data límite tamén, é dicir, porque aquí o que non podemos é andar a xogar co ánimo do personal. Levamos un ano de negociación, entonces tamén a mediación é consciente deso, porque xa o fixemos ver tamén na propia mesa, e nós o que lle dixemos é que, bueno, que aceptábamos a mediación, pero tamén condicionada no tempo. Non pode ser que isto se alargue sine die, non? Entón, hasta finais de abril está aberta a mesa de mediación. Unha vez que remate abril, nós temos que tomar as medidas que consideremos oportunas para levar a cabo o que é a negociación do convenio, evidentemente.
Ten en conta que nós fixemos unha suspensión das medidas de presión, pero unha suspensión temporal durante
que dura mediación. Isto non pode ser alongalo no tempo, porque a nos, os traballadores e as traballadoras nos están demandando movimentos, é dicir, non podemos estar eternamente nunha mesa na que non hai avances.
Confían en que antes de rematar o mes se produza algunha novidade, xa que a situación actual non se pode prolongar máis.
É unha das condicións da mediación. O sobre iba pechado, tanto unha como a outra. A mediación comprométese a abrilos, estudiar os dous sobres, sin comunicarlle as partes o que cada unha das partes pon, e se eles ven que non hai posibilidade de acordo, pediranos unha segunda proposta tamén en sobrepechado, e a partir de aí actuarán. Se hai posibilidade de achegamento nesa segunda proposta, pois sentaranos, e se non hai posibilidades, pois emitirán tamén, non sei como se chama, un dictamen ou algo así, unha resolución, que se nos convence ben, e se non nos convence, pois nada. Donde non había acordo era sobre o tema da contratación, da nova contratación, o tema salarial, que están tan ligados, non? E o tema da flexibilidade horaria. Bueno, pois, neses tres temas foi basicamente onde se centra a proposta. Entendemos que a empresa irá por aí tamén, porque foi o que nos pediu a mediación, claro, e era sobre o que versaba a mediación. A mediación tampouco, noutros temas tampouco se meteu. Era basicamente neses tres puntos.
Pois temas que continúan pendentes de que se chegue a un acordo entre esa directiva de Nueva Pesca Nova e os representantes sindicais, neste caso CIGA, UGT, CUT e USO. Apuntar que Comisións votouse fora desa movilización e desa unión que si amosan o resto das centrais sindicais que convocan xunto con estes 29 colectivos sociais e veciñais e tamén xunto cos grupos políticos con presenza na Corporación de Redondela, esa movilización que partirá, lembren, este venres ás 8 da tarde dende a zona das Catro Pontes con remate na factoría de Pescanova.